Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Mėly Marijos radio klausytojai, esame pradėję neseniai advento laikotarpį, kuris skirtas prisiminti apie pirmą Kristaus atėjimą į žemę, kai Dievas tapo žmogumi. Tačiau pirmoje advento dalyje yra nemažai laiko skiriama ir jo antrajam atėjimui. Tai yra užbaigti galutinai pranašystės ir atnaujinti žmogų bei pasaulį. Tačiau šios katechezės laida yra tokia. Jėzaus Kristaus gimimas – stebuklas, paslaptis, misija. Pradžioje pažvelgsime į kelias evangelijas ir istorinius faktus apie Jėzaus Kristaus gimimo faktą. Evangelijose pateiktos Jėzaus Kristaus gimimo istorijos nesutampa. Kaip buvo iš tikrųjų? Du evangelistai, Matas ir Lukas, mini Kristaus gimimą. Tačiau jų pasakojimai stulbinamai skiriasi. Mato evangelijoje kūdikėlį Kristo garbina išminčiai, o Luko evangelijoje piemenis. Pagal Luką Kristus į Jeruzalę atnešamas praėjus 40 dienų po gimimo, o Mato evangelijoje Juozapas ir Marija yra priversti bėgti su kūdikiu į Egiptą iškart po išminčių pasirodymo. Ar ne per daug netitikimo? Kaip buvo iš tikrųjų? Suderinti evangelijų pasakojimus apie Jėzaus Kristaus gimimą nėra taip sunku. Matas ir Lukas neprieštarauja vienas kitam, jie tiesiog pasakoja skirtingus įvykius, įvykusius skirtingu metu. Dėmesingas evangelijos skaitytojas lengvai pamatys, kad tik Lukas tiesiogiai kalba apie Kristaus gimimą. Tačiau Matas pirmiausia kalba apie tai, kas buvo prieš gimimą, o paskui apie tai, kas įvyko po kurio laiko. Tačiau panagrinėkime viską eilės tvarka. Ką šventasis evangelistas Matas sako apie Jėzaus Kristaus gimimą? Labai nedaug. Jis paskiria vos vieną eilutę viešpaties gimimui. Jam, tai yra Juozapui, negyveno su ja kaip vyrui, ji, tai yra Marija, pagimdė sūnų, kurį jis, tai yra Juozapas, pavadino Jėzumi. Evangelija pagal Matą, pirmas skyrius, 25 eilutė. Šioje evangelijoje nerasime jokių detalių susijusių su gelbėtojo gimimo aplinkybėmis, tačiau randame Jėzaus Kristaus protėvių sąrašą. Jis yra Mato evangelijos pirmame skyriuje nuo pirmos iki 17 eilutės imtinai ir sužinome, kaip Juozapas, nusiminęs dėl netikėto mergelės Marijos, kuri buvo su juo susižadėjusi neštumo, svarstė slapta ją atleisti, bet persigalvojo, gavęs apreiškimą iš angelo sapne. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė, Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Jie pagimdė sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmio. Evangelija pagal Matą, pirmas skyrius, nuo 19 iki 21 eilutės. Jėzaus Kristaus genealogija Mato evangelijos pradžioje rodo, kad gelbėtojas buvo toks pats, kaip ir jo protėviai, žmogus iš kūno ir kraujo, ir kad jis yra kilęs iš karaliaus Dovido giminės, kurioje, pasak pranašyšių, turėjo gimti Mesijas. Mesijas tai hebrajų kalbos žodis, reiškintis pateptai, tai yra karalių. Tuo metu karaliai buvo patepami šventa krizma kaip ženklu, kad ant jų ilsisi Dievo dvasia. Kuris, pasak pranašyšių, turėjo išgelbėti Izraelio tautą nuo visų priešų, įskaitant pačią mirtį. Visos mesijinės pranašystės įsipildė Jėzuje Kristuje. O iš angelo pasirodymo Juozapui istorijos tampa aišku, kad Kristus buvo ne tik žmogus, pats Dievas įsikūnijo ir atėjo į žemę, kad išgelbėtų savo sukurtus žmonės iš nuodėmės ir mirties. Abu šie fragmentai yra svarbus ir teologiškai reikšmingi, tačiau ne vienas iš jų nėra tiesiogiai susijęs su Jėzaus Kristaus gimimu. Tai reiškia, kad gal tik šventasis Lukas pasakoja apie patį Jėzaus gimimą. Taip, o Mato Evangelija tik patikslina kai kurias jo pasakojimo detalės. Ką tiksliai evangelistas Lukas praneša apie Kristaus gimimą? Apytikslis gelbėtojo atėjimų į pasaulį istorinis laikas. Pasak Luko, Kristus gimė po to, kai Cezaris Augustas išleido įsakymą surašyti gyventojus visoje imperijos žemėje. Šis surašymas pirmą kartą buvo atliktas valdant Kvirinui Sirijoje. Apie tai rašo ir evangelistas Lukas, antrame skyriuje nuo pirmos iki antros eilutės. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Daugelis istorikų abejoja, kad toks surašymas kada nors buvo atliktas. Įskyrus Evangeliją nėra jokių įrodymų ar duomenų apie imperatoriaus Oktaviano Augusto, kuris greičiausiai valdė 27-23 metais prieš Kristų, iki 14 metų po Kristaus, įsakytą nacionalinį gyventojų surašymą. Surašymas iš tiesų buvo atliktas atskirai tik Judėjoje, bet matyt jau po Kristaus gimimo. Pasak žydų istoriko Juozapo Flavijaus, tai įvyko, kai Kvirinas pradėjo valdyti Romos provinciją Siriją, prie kurios kaip tik tuo metu buvo prijungta Judėja. Tai yra maždaug po 10 metų po žydų karaliaus Erodo didžiojo mirties. Tačiau Kristus, remiantis Mato Evangeliją, gimė Erodo valdymo metu. Taigi, kas suklydo, evangelistas Lukas ar Matas? O galbūt žydų istorikas Juozapas Flavijus? Rusų teologas ir bažnyčios istorikas Nikolajus Nikanorovičius Glubokovskis, gyvenęs 1663-1937, manė, kad esmė čia ne klaidose, o nutilėjimuose arba nepasakytose dalykuose, neatskleistose detalėse. Gyventojų surašymas, apie kurį užsimena Juozapas Flavijus, galėjo būti ne pirmasis. Pavyzdžiui, žinoma, kad Egiptas, besiribojantis su Palestina, savo gyventojų skaičiuodavo ir surašinėdavo kas 14 metų, ir Judėja galėjo pasiekti šiuo pavyzdžiu. O jei padarytume prielaidą, kad Kvirinas Siriją valdė du kartus, taip galima interpretuoti vieną 18 amžiuje atrastą dokumentą, tuomet nesunku manyti, kad gyventojų surašymas galėjo būti atliktas per pirmąjį jo valdymą, dar esant gyvam Erodui. Neatsitiktinai evangelistas Lukas pabrėžė, kad jis kalba būtent apie pirmąjį gyventojų surašymą. Kita paaiškinimą siūlo arkivyskupas Averkijus. Augustas galėjo išleisti dekretą dėl gyventojų surašymo gerokai prieš Kristaus gimimą, galbūt net 27-23 metais prieš Kristų, kai jis ką tik buvo įgyjęs visišką valdžią Romoje. Tačiau šio dekreto vykdymas Judėjoje užsitęsė, iš dalies dėl Erodo mirties, surašymas buvo sustabdytas ir baigtas tik po 10 metų. Mato Evangelija padeda mums tiksliau nustatyti Kristaus gimimo laiką, apie tai šiek tiek vėliau. Tačiau Lukas taip pat pateikia keletą užuominų. Vieta, kur gimė Kristus. Evangelistas Lukas praneša, kad Kristus gimė Betliejuje, Dovido mieste. Ten Betliejuje mergeliai Marijai atėjo metas gimdyti. Luko Evangelija 2 skyrius 6-7 eilutės. Jiems tenai esant prisertino metas gimdyti, ir jie pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Pagal tradiciją, gimimo vieta buvo ola, tačiau pačioje Evangelijoje apie tai nerašoma. Joje tik sakoma, kad šventosios šeimos laikinojoje pastogėje buvo ėdžios, tai yra šėrykla gyvuliams. Galbūt tai buvo net tvartas gyvuliams, kuris dėl vietos trūkumo užeigose surašymo metu buvo skubiai paverstas nakvynės vieta atvykstantiems iš kitų vietovių. Iš tiesų, Marija ir Juozapas gyveno Nazarete. Būtent ten arkangelas Gabrielius pasirodė švenčiausiai mergeliai Marijai su žinia, kad ji rado malonę Dievo akise, pradės savo įsčiose ir pagimdys sūnų Jėzų, kuris bus vadinamas aukščiausiojo sūnumi ir jo karalystei nebus galo. Kai prašoma Luko Evangelijos pirmame skyriuje nuo 26 iki 33 eilutės. Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: Sveika malonėmis apdovanotoji, viešpat su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Tačiau pagal taisyklės Juozapas ir Marija turėjo užsiregistruoti mieste, iš kurio buvo kilusi jų giminė, tai yra Betliejuje. Viešpaties Jėzaus gimimo vieta yra nepaprastai svarbi. Juk visi žydai gerai žinojo pranašo Michėjo pranašystę, kad ilgai lauktas Mesijas, karalius Dovido palikuonis, gims jo gimtajame mieste Betliejuje. O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį, jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusios laikos. Pranašo Michėjo knyga, 5 skyrius, 1 eilutė. Efrata yra senovinis Betliejaus miesto pavadinimas. Išvertus iš hebrajų kalbos, tai reiškia derlingas. Tai galėjo būti ir Betliejaus įkūrėjo vardas, kurio gyventojai Biblijoje kartais vadinami efratiečiais. Štai Seno testamento knygos, kurios apie tai rašo. Rutos knyga, 1 skyrius, 2 eilutė. Žmogus vadinosi Elimelechas, jo žmona Naomi, o sūnus Machlonas ir Kiljonas. Jie buvo efratiečiai iš Judo Betliejaus, bet nukeliavo į Moabo lygumas ir ten apsigyveno. Ir dar viena knyga, 1 Samuelio, 17 skyrius, 12 eilutė. Dovidas buvo sūnus vieno Judo žemės efratiečio iš Betliejaus, vardu Išajas. Tačiau matyt tik jo motina ir teisusis Juozapas, Marijos sužadėtinis, žinojo, kad Kristus iš tiesų gimė Betliejuje. Visi kiti tikėjo, kad viešpatės gimtinė yra Galilėjos miestas Nazaretas, kuriame Jėzus Kristus praleido didžiąją dalį savo vaikystės ir jaunystės. Ši tariama Galilėjos kilmė daugeliu suglumino. Pavyzdžiui, Jono Evangelijoje matome, kaip būsimasis apaštalas Natanaelis sutriko ir pasimetė sužinojęs, kad Jėzus buvo iš Nazareto. Natanaelis atšovė: Ar iš Nazareto gali būti kas gero? Jono Evangelija, 1 skyrius, 46 eilutė. Vėliau aukštieji kunigai ir fariziejai bandė įtikinti Nikodemą, Sanhedrino, tai yra aukščiausiojo žydų teismo narį, kad Jėzus negali būti tikrasis Mesijas. Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Jono Evangelija, 7 skyrius, 52 eilutė. Tačiau, dėka pirmųjų Luko Evangelijos skyrių, akivaizdžiai parašyto remiantis mergelės Marijos žodžiais, mes tiksliai žinome, kur gimė Kristus. Ten, kur ir buvo išpranašauta – Betliejuje. Išganytojo arba gelbėtojo gimimo aplinkybės. Jos žinomos dėl to paties evangelisto Luko, antras skyrius, nuo 8 iki 18 eilutės. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenis ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpatės angelas ir juos nutvieskė viešpatės šlovės šviesa. Jie labai įsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas, jis yra viešpats mesijas, ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivyje, ji garbino Dievą giedodama: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenis kalbėjo vieni kitiems: bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Pirmieji, kurie sužinojo apie išganytojo arba gelbėtojo gimimą, tarp kitko labai neįprastu būdu iš angelų, nebuvo aukšto rango pareigūnai, ne žydų tautos vyresnieji, ne rašto aiškintojai ir ne vyriausiai kunigai, o patys paprasčiausi ir nulankiausi žmonės – piemenis. Viešpats taip pat pasirinko paprastus ir neįsilavinusius žmonės – žvėjus – kaip artimiausius savo mokinius. Šiems paprastiems žmonėms, neapsunkintiems įvairiomis teologinėmis koncepcijomis ir politiniais įvairiais svarstymais, pasirodo buvo lengviau priimti viešpatį ir pamatyti jame Dievo sūnų. Pats Kristus kartą sušuko: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Evangelija pagal Matą, 11 skyrius, nuo 25 iki 26 eilutės. O kaip tada su išminčiais, kuriuos Betliejaus žvaigždė nuvedė prie kūdikėlio Kristaus? Iš tiesų, išminčių istorija jau seniai glaudžiai siejama su Kristaus gimimu. Taip stipriai, kad netgi egzistuoja tradicija kalėdoms puošti bažnyčias prakartėlėmis su šventosios šeimos ir išminčių figūrėlėmis, o vaikams dovanoti kalėdinės dovanas, lygiai taip pat, kaip išminčiai atnešė dovanų kūdikėliui Kristui. Tačiau atidžiau perskaitykime trijų išminčių istoriją Mato Evangelijoje. Jėzui gimus Judėjus Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo: kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: Judėjos Betliejuje. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siūsdamas į Betliejų, tarė: keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidusi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi, įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Evangelija pagal Matą, antras skyrius, nuo 1 iki 5 eilutės, nuo 7 iki 11 eilutės. Pastaba. Išminčiai, kaip girdėjom, atvyksta į Betliejų ne į galvijų aptvarą ar olą, bet jau į namus. Ir dar vienas svarbus dalykas. Mato Evangelija 2 skyrius 16 eilutė. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai niršo ir pasiuntęs kareivius, išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus 2 metų ir jaunesnius pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Kurio laiko Erodas sužinojo šią informaciją iš išminčių? Akivaizdu, kad iš stebuklingo žvaigždės, kuri nušvietė dangų išganytojo arba gelbėtojo gimimo metu, pasirodymo laiko, o galbūt prieš pat Kristaus gimimą. Pamatę žvaigždę ir skaitę jos reikšmę, išminčiai, kurie nuo daugelio Evangelijos komentatorių gyveno Persijoje, leidosi į kelionę. Akivaizdu, kad ši kelionė užtruko, galbūt tuos pačius 2 metus. Tai reiškia, kad nuo Kristaus gimimo iki išminčio atvykimo į Betliejų praėjo ne mažiau kaip 2 mėnesiai, o galbūt net ir 2 metai. Labiau tikėtina, kad 2 mėnesiai. Mato Evangelijos 2 skyriaus 1 eilutė, kuria prasideda išminčio istorija, skamba taip. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje. Originale graikų kalba šitai pažodžiui skamba taip. Jėzui gimus, o tai greičiausiai rodo gana neseniai gimusi kūdikį, galbūt vos 1 mėnesį ar 2 iki aprašyto įvykio. Jei būtų praėję 2 metai, evangelistas Matas greičiausiai būtų išsireiškęs kitaip, juk 2 metų vaikas toli gražu nėra ką tik gimęs naujagimės. Taigi akivaizdu, kad išminčio apsilankimų metu Jėzui buvo tik 2 mėnesiai. Ir vis dėlto šis apsilankimas akivaizdžiai neįvyko pačią Kalėdų dieną. Tai veda ir prie kitos įdomios išvados. Išganytojas arba gelbėtojas gimė mažiausiai likus 2 mėnesiams prieš karaliaus Erodo mirtį, kuri paprastai datuojama 4 metais prieš Kristų. Taip, taip, Biblijos tyrinėtojai teigia, kad mūsų metų skaičiavimas nuo Kristaus gimimo nėra visiškai tikslus. Iš tikrųjų, Kristus gimė ne 1-aisiais mūsų eros metais, o apie 5-6 metus prieš Kristų. Ir vis dėlto, kodėl 2 pasakojimai apie gimimą yra tokie skirtingai? Čia lieka erdvės įvairioms teorijoms. Tačiau galime manyti, kad apaštalas Matas, kuris greičiausiai 1-asis parašė savo evangeliją, norėjo pabrėžti akimirkas, kurios buvo ypač reikšmingos jo numatytai auditorijai, žydams. Todėl jis sutelkė dėmesį ne į patį gimimą, o išganytojo arba gelbėtojo kilmę iš Judėjos karaliaus Dovido, į 3 išminčių, kurie sužinojo apie žydų karaliaus gimimą pasirodymą ir kitus panašius dalykus. O Lukas, rašęs vėliau ir greičiausiai turėdamas Mato Evangeliją prie save, siekė papildyti jo pasakojimą tuo, ką girdėjo iš Dievo motinos Marijos. Taigi, kaip klostysi Jėzaus Kristaus gimimo įvykiai? Jei palyginsime Mato ir Luko Evangelijose pateiktą informaciją su šiandien žinomais istoriniais faktais, susidarys štai toks vaizdas. Prieš Kristaus gimimą, galbūt net 2 dešimtmečiais anksčiau, Romos valdovas ir būsimasis imperatorius Oktavianas Augustas pavedė savo pavaldiniams atlikti gyventojų surašymą visose Romos kontroliuojamose žemėse. Maždaug 6 ar 5 metais prieš Kristų šis įsakymas pasiekė vieną tolimiausių Romos imperijos kampelių – Judėją, kurios karalius Erodas išlaikė nominalią autonomiją, bet de facto buvo pavaldus Romai. Paklusdami įsakymui, žydai vyksta užsirašyti, kiekvienas į tą vietovę, iš kur kilusi jo giminė. Juozapas ir Marija buvo priversti leistis į kelionę iš Nazareto į Betliejų. Marija leidosi į kelionę jau po širdimi nešiojusi kūdikį. Ir ji, ir Juozapas žinojo, tai nepaprastas vaikas, o Dievo sūnus. Betliejuje jie ne iš karto randa prieglobstį. Laikina prieglauda jiems tampa patalpa, kuri paprastai naudojama kaip galvijų aptvaras. Būtent čia gimsta būsimasis Mesijas ir gelbėtojas. Būtent čia, kūčių vakarą, angelų įspėti piemenis atėjo pagarbinti žmogaus sūnaus. Netrukus po to Juozapas ir Dievo motina Marija matyt randa tinkamesnę gyvenamąją vietą Betliejoje ir persikelia ten su kūdikėliu Jėzumi. 8 dieną kūdikis buvo apipjaustytas, kaip reikalauja Mozės įstatymas, o 40 dieną jo motina Marija ir teisiškai įtėvis Juozapas nunešė jį į Jeruzalės šventyklą, kad pašvestų pirmagimį Dievui. Betliejus yra tik 10 km nuo Jeruzalės, tačiau kelionė neužtruko. Marija, Juozapas ir kūdikėlis Jėzus praleidžia kelis mėnesius Betliejuje. Čia jos aplanko išminčiai ir atneša kūdikiui dovanų. Aukso, kaip karaliui ir dievui, smilkalų, kaip kunigui, kuris, kaip ir dera dvasininkui, paukos dievui auką, bet be precedento neturinčią auką – save patį. Ir miros, ypatingo aromatinio mišinio mirusiųjų kūnams patepti. Ši dovana buvo skirta Kristui kaip žmogui, kuriam teks susidurti su mirtimi. Pagarbinę naujagimį žydų karalių išminčiai išvyksta. O Juozapui vėl pasirodo angelas ir kviečia jį nedelsiant bėgti į Egiptą. Karalius Erodas ketina nužudyti kūdikį, kurį jis jau mato kaip varžovą, kaip pretendentą ir įpėdinį į jo sostą. Šventoji šeima lieka Egipte tol, kol yra gyvas Erodas. O po jo mirties Juozapas, Marija ir kūdikėlis Jėzus grįžta į Palestiną ir apsigyvena Nazarete. Tokia įvykių versija galbūt ir neatsako galutinai į visus klausimus. Pavyzdžiui, evangelisto Luko žodžiai lieka neaiškus, kad atlikę visas reikiamas apeigas Jeruzalėje, Marija, Juozapas ir kūdikėlis Jėzus grįžo į Galilėją, į savo gimtąjį Nazaretą. Luko antras skyrius, 39 eilutė. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Juk vėliau atvykę trys išminčiai rado juos vis dar Betliejuje. Sankt Peterburgo teologijos akademijos profesorius Aleksandras Pavlovičius Lopuchinas, gyvenęs 1852-1904 metais, teigė, kad evangelistas Lukas tyčia ar ne praleido kelis mato prašytus įvykius. Po to, kai kūdikis Jėzus buvo atneštas į šventyklą, jo tėvai ne iš karto nuvyko į Nazaretą, bet pirmiausia grįžo į Betliejų, o iš ten į Egiptą, patikslino Lopuchinas. Tik po Erodo mirties Juozapas ir Marija grįžo į Nazaretą. Mato antras skyrius nuo 19 iki 23 eilutės citata. Erodui mirus, štai viešpatės angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, im kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tikojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad evangelistų Mato ir Luko pasakojimai apie Kristaus gimimą ir susijusius įvykius vienas kitam neprieštarauja. Priešingai, jie vienas kitą papildo.
Su jumis Marijos radijas.
Tęsime toliau katechizę, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas apie Jėzaus Kristaus gelbėtojo gimimą, prasmę, misiją ir slėpinį. Luko Evangelijos antras skyrius, 15-16 eilutės. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Didžiausias įvykis pasaulio istorijoje – tai viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas. Vakaruose kalėdų šventė yra viena iš pagrindinių ir centrinių švenčių, prieš kurią eina adventas, pasiruošimo kalėdų šventei metas. Adventas, tai kalėdų laukimas, prasideda likus 4 savaitėms iki viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo, gruodžio 25 dienos. Tai taip pat specialių prieš kalėdinių liaudės pamaldumo formų metas, kaip rarotų mišios, taip pat švenčiausios mergelės Marijos valandos. Bažnyčiose pamokslai skirti prieš kalėdiniams įvykiams. Senajame testamente daugelį amžių prieš Kristaus gimimą pranašai kalbėjo apie Mesijo atėjimą. Jų tikslas buvo paruošti Izraelį jo atėjimui. Ir mes žinome, kad atėjo laikas ir Jėzus Kristus atėjo, bet jie jo nepriėmė. Jie nepažino jame Mesijo. Kristus atėjo į pasaulį ne toks, kokį jie įsivaizdavo, ir jie jį atmetė. Kiekvieną kartą, švesdami kalėdas ar įžengdami į naujuosius viešpaties metus, vis labiau suvokiame, kad kiekviena nauja kalėdų šventė priartina mus prie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo į šį pasaulį įvykio. Ir tikriausiai visi pasakytume, kad tai mus labai jaudina arba neramina, skaitant ir studijuojant tas šventojo rašto ištraukas, kuriuose viešpats kalba apie savo atėjimo ženklus. Stengiame suprasti, kas vyksta pasaulyje švento rašto kontekste ir atpažinti tos dienos atėjimą. Tam tikra prasme advento laikotarpis, laukimo metas, tęsiasi. Kristaus bažnyčia gyvena jo antrojo atėjimo laukimo laikotarpiu. Tačiau yra dar vienas klausimas, prie kurio vėl ir vėl grįžtame. Ar esame pasiruošę susitikti su Kristumi, jeigu jis ateitų šiandien arba rytoj? Viename iš pokalbių su savo mokiniais viešpats pasakė, todėl budėkite, nes nežinote, kuri diena ateis jūsų viešpats. Evangelija pagal Matą, 24 skyrius, 42 eilutė. Tokie įvykiai, kaip tūkstančių žmonių žūtis, pavyzdžiui, dėl cunamio pietryčių Azijoje, galbūt turėtų mums būti kaip ypatingas ženklas. Šios tragedijos mastą ir iš tikrųjų viską, kas vyksta mūsų planetoje, galime apsvarstyti Kristaus pranašiškų žodžių kontekste. Labai tiktų ir rekomenduojama per adventą perskaityti evangelisto Mato visą 24 skyrių pirmoje advento pusėje. Vienoje televizijos laidoje buvo parodyta, kaip budistų vienuoliai savo vienuolinę priglaudžia daugybę cunamio aukų. Ir vienas iš vienuolių pasakė, štai matote, čia daug žmonių ir dauguma iš jų yra krikščionis, bet mes juos visus priėmėme, kadangi turime parodyti meilę. Čia mes galime pamatyti ir pavyzdį savo. Šie vienuoliai sako, kad Buda įsakė jiems parodyti meilę visiems žmonėms. Tačiau didžioji tiesa yra ta, kad amžinasis Dievas, kuris yra meilė, persmelkia visą pasaulį savo valia, ir jo meilės galia yra tokia didelė, kad ji pasireiškia net žmonėse, kurių įsitikinimai ir tikėjimas yra toli nuo Kristaus ir jo išganingos arba gelbstinčios malonės. Kai apaštalas Paulius atvyko į Atėnus, jis sužavėjo ateniečių pamaldumas. Jis vaikščiojo po miestą apžiūrinėdamas daugybę dievų šventyklų ir statulų, kurių senovės Graikijoje buvo pakankamai daug. Kai graikų paklausdavo, kas yra jūsų dievas, tai jie atsakydavo, mes turime daug dievų. O į klausimą, kas iš jūsų dievų yra vyriausias, jie atsakydavo, 12 olimpiečio. Tai yra dievai gyvenę Olimpo kalne, Arėjas, Artemidė, Dzeusas, Afroditė, Apolonas, Poseidonas ir kiti. Šis sąrašas nebuvo baigtinis, nes kartais vietoj Arėjo būdavo įtraukiamas Dionisas arba įvykdavo kitų pokyčių. Skirtingose Graikijos vietose jie buvo garbinami skirtingai. Be dievų taip pat buvo gerbiami ir dievinami didvyriai arba herojai, išgarsėję savo kariniais žygdarbiais, tai savotiški šventieji tarp senovės graikų. Graikai buvo labai pamaldus, tai yra dievo baimingi, tačiau jų pamaldumas skyrėsi nuo krikščionių. Ateniečiai, kaip ir visi graikai, buvo labai prietaringi, jie turėjo gamtinėmis jėgomis kurios įsikišdavo į natūralaus gyvenimo eigą. Apaštalas Paulius liudija, kad Atėnuose jis pamatė aukurą nežinomam dievui ir tai tapo pretekstu jo pokalbiui su graikais Areopage. Iš tiesų, tokių aukurų nežinomam dievui egzistavo ir kituose Graikijos miestuose. Aukuros dievui, kuris jiems dar nebuvo žinomas. Skirtingos žmonių grupės, Graikijos visuomenės klasės, garbino skirtingus dievus. Graikai pasižymėjo didelę religinę toleranciją. Šiandien senovės Graikijos arba Elados istoriją suvokiame kaip pasakas arba mitus. Tačiau tai buvo realus tikrų žmonių gyvenimas. Jie tikėjo ir garbino, laikydamėsi tradicijų, mažai galvodami apie tiesą. Ir tada apaštalas Paulius pradeda su jais pokalbį ir pasakoja jiems apie Dievą, kuris sukūrė pasaulį, kad Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita. Apaštalų darbų knyga, 17 skyrius, 24 ir 25 eilutės. Ir mes žinome, kaip baigėsi šis pokalbis Areopage. Toliau, kaip rašo apaštalų darbai, 17 skyriui 32 eilutėje sakoma. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusio, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Visa Pauliaus diskusija Atėnuose Areopage yra užrašyta apaštalų darbų knygoje 17 skyriui nuo 16 iki 34 eilutės. Kažką panašaus galime stebėti ir šiandien. Daugelis nori kalbėti apie Evangelijos moralinės vertybės ir jas priimti. Jie sutinka su daugeliu krikščionybės principu, įskaitant moralinius ir etinius vertinimus. Tačiau jie jaučia diskomfortą, kai pradedama kalbėti apie Jėzų Kristų kaip Dievo Sūnų. Taip, jie nori priimti daugelį krikščionybės principų, bet be paties Kristaus. Ne tik televizija, bet ir radijas bei kitos žiniasklaidos priemonės, nušviesdamos Kalėdų šventes ir kitus krikščionių bažnyčios gyvenimo įvykius, tam tikru mastu daro įtaką visuomenės sąmoniai ir žmonės pradeda galvoti bei mąstyti apie Dievą. Tačiau tiesa yra tokia, kaip prašoma, pirmajame laiške Jonui, 4 skyrius, 9-10 eilutėse. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Iš tiesų, pats naujo žmogaus atsiradimo, naujos gyvybės gimimo faktas yra stebuklas, kuris ir toliau žavi, stulbina, stebina bei sukrečia žmogaus mąstymą ir visą egzistenciją. Tačiau Dievo Sūnaus, Mesijo, Jėzaus Kristaus gimimas yra didžiausias stebuklas, reikšmingas ne tik mūsų planetai, bet ir visai visatai. Piemenis, išgirdę stebuklingą žinią apie Mesijo gimimą iš dangiškųjų būtybių angelų, nuskubėjo Betliejų ir rado Juozapą, Mariją ir kūdikį gulinti ėdžiose. Vienas amerikiečių universiteto miestelio kapelionas kalbėjo apie savo tarnystę tarp universiteto studentų bei profesorių ir pasakė: mane stebina, kad žmonės, įskaitant biologijos profesorių, sako, kad gali priimti krikščionybę, bet negali patikėti Jėzaus Kristaus gimimu iš mergelės Marijos, aiškindami tuo, kad jie yra biologai. Tačiau šiandien galime pasakyti, kad didysis stebuklas aprašytas Evangelijoje visai nėra Jėzaus Kristaus gimimas iš mergelės Marijos. Daug didesnis stebuklas buvo Dievo įsikūnijimas. Dievas tapo žmogumi. Jis tapo žmogumi tam, kad bendrautų su mumis ir mus išgelbėtų. Ar mes to tikime? Ir jei tikime, tai kodėl negalime patikėti tuo, kad šis įsikūnijimas įvyko ypatingu, antgamtiniu būdu? Apaštalas Paulius savo pirmojo laiško Timotiejui 3 skyriuje 16 eilutėje rašo. Ir kaip visi sutinka, didi yra maldingumo paslaptis. Jis apsireiškė kūne, buvo dvasios paliudytas, pasirodęs angelams, paskelbtas pagonėms, įtikėtas pasaulyje ir paimtas ir šlovę. Ir neginčiamai, tai yra tai, kas neginčiama, nebejotina, didi yra maldingumo paslaptis. Jis, Dievas, apsireiškė kūne, Dievo įsikūnijimas, didžiausias stebuklas ir kartu didžiausia paslaptis. Bet koks yra Dievo įsikūnijimo tikslas? Kur slypia aukščiausia ir fundamentaliausia Kristaus atperkančios aukos, dėl kurios jis atėjo į mūsų pasaulį esmė? Jei atidžiai peržiūrėsime užrašytus Evangelijos pasakojimus, pamatysime, kad pagrindinis gerosios naujienos akcentas yra Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis, jo auka kaip Dievo avinėlio ir jo šlovingas, pergalingas prisikėlimas iš numirusių. Ir tai iš tiesų tiesa. Jis atėjo į šį pasaulį, kuriame mes gyvename, kad įvykdytų svarbiausią dieviškąją atpirkimo arba išgelbėjimo misiją. Nuo Jėzaus Kristaus gimimo momento prasideda jo tarnystė, jo misija kaip pasaulio gelbėtojo. Senojo testamento pranašai išpranašavo misijo gimimą iš mergelės. Ir kai jis gimė, jam buvo duotas vardas Jėzus, reiškiantis gelbėtoją. Jis tapo žmonių sielų gelbėtoju. Kitas vardas, Emanuelis, reiškia Dievas su mumis. Pagal šventąjį raštą jis yra tikras Dievas, Dievo sūnus ir tuo pačiu metu tikras žmogus, žmogaus sūnus. Ar mes tuo tikime? Jeigu tikime, kad Jėzus Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių, tai turime tikėti ir Dievo įsikūnijimo stebuklu. Apaštalas Paulius savo laiške Filipiečiams pažymė 2:6-7 eilutės. Jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Yra sukurta tokia muzikinė drama, kuri vadinasi Pažadėtasis vaikas. Tačiau originalioje angliškoje versijoje pavadinimas yra Kalėdo avinėlis. Avinėlis buvo skirtas aukai. Jis gimė, kad būtų paukotas. Kokia gili tiesa ir paslaptis slypi Viešpaties Jėzaus Kristaus gimime. Šitas kūdikis, Jėzus Kristus, gulintis ėdžiose, nuo pirmųjų savo gyvenimo dienų buvo skirtas mirti ant kryžiaus už pasaulio išgelbėjimą. Ir vienoje iš šios dramos giesmių yra štai tokie žodžiai. Prieš sukuriant žemę, dangų ir žvaigždes, ir prieš sukuriant žmogų, Viešpats per amžių sugalvojęs įgyvendino savo didįjį planą – atpirkimą. Dievas pasiuntė savo sūnų į žemę. Jis, romusis avinėlis, apreiškė šviesą pasauliui. Gimęs iš mergelės Marijos tvarte, įsikūnijęs Dievas, mūsų Viešpats Emanuelis. Didi padėka Dievui, kad tai buvo įvykdyta. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkoju, kad girdėjote, klausėte. Tikiuosi, įkrito į širdį šios mintis. Pradžia advento. Keliaukime kelionę, taip kaip keliavo ir 3 išminčiai, ieškodami pasaulio gelbėtojo, gimusio Jėzaus Kristaus, Dievo, tapusio žmogumi, švento, šviesaus, autentiškai krikščioniško advento laikotarpio.